Haugum í Skriðdal, 7. júlí 1965, Hrólfur Kristbjarnarsson segir frá. Jæja.
Utan við Köldukvísl í Fagradal voru beitar út frá Ketilstöðum einu sinni, Ketilstöðum og Völlum. Og gekk illa að fá menn til þess að passa húsunum fyrir draugagangi. Sauðirnir komu stundum öfugir út og jafnvel hálfbrotnir og verðlutilegir. Svo var nú svo komið að ekki fékkst nú neitt maður til að passa á húsin og einu sauðinu fenguði mann sem Rustikus hét, Rustmenni mikið. Hann byrjaði á því haustið að smíða sér stóran brotstaf, vel beittan. Og létu varð útganga að hann myndi hitta drauginn, taka móti draugs ef hann kæmi. En svo eitt kvöld þegar hann kemur á húsin þá kemur hann ekki sauðan með nokkru móti inn og þeir komið öfugir út eftir jafnóðum. Þá veður hann inn í húsin með brotstafinn og undan sér og spyr hvort anskot hann sé alvara, lofa ekki sauðanum að koma inn og veður áfram aftur upp á kváðanum húsið og þegar hann er búinn að því þá gengur sauðirnir inn og eftir það varð ekki vart við reimleika á þeim húsum.
Hvenær heyrðir þú þessa sögu?
Ég heyrði hann um aldamótin þegar ég var vinnumaður á Sigurðarstöðum.